Spēle ir spēle, politika ir politika, tā publiskajā telpā aizvien biežāk dzirdam runājam politiķus, pamatojot, kādai viens vai otrs ministra amata kandidāts ir vai nav vēlams. Par valsts nākotni tā mazāk. Valdības veidošanas spēlei aizrautīga līdz seko arī daļa Twitter lietotāju, un nedēļas sākumā oficiāli valdības veidošana tika uzticēta lemdotai Straujumai. Pārsteigums tas gan nav, jo ko tādu sociālajos tīklos jau šķiet bija gaidījuši. Interesanti, ka lielākā daļa uzsver nominēta premjera sieviete. Priecājas par dzimumu līdztiesību un naski pielīdzina Straujumu Vācijas kanclerei Angelai Merkelei. Lai gan, atceroties premjera Valdu Dombrovskiju kļūšanu par valdības vadītāju, toreiz gan neviens speciāli tvītos nenorādīja, ka par premjeru varētu kļūt vīrietis Valdis Dombrovskis, bet tas no tā. Diezgan nepazīstam ir lielākajai daļai Twitter lietotāju Straujuma, tādēļ tiek skaidrots, kas īsti aiz viņas muguras stāv un kas šo labi noraudzēto vīnu, tā teikt, komandē un rausta. Domas dalās. Kāds aiz viņas muguras redz sarkanu mati, citi mākoņu tēvu, trešie mana vīdam melnu mazu vīra hūti. Bet interesantākā diskusija gan ir par to, ir vai nav pieklājīgi saukt potenciālo premjeri par tantuku. Vārds tantuks apzīmējot Straujumu manāms bieži, piemēram, Jānis Mucenieks komentējot premjeras izvēli, no Latvijas ir aizbraukuši tik daudz cilvēku, ka vienīgais grāmatveža pēctecis ir pensionēts tantuks ar ierēdņa kapacitāti – ārprāts. Līdzīgi izsakās arī Didzis Melbiksis, nu neder tantuks par premjeru, viņa ir tehnokrātiska ierēdna līdz kaulam, kas dzimis rāpot nevar lidot. Onka un tantuks vadīs valsti, man tas nemaz nešķiet smieklīgi. Ir arī pozitīvāki tvīti Zigmārs Vestfāls raksta. Paskatījos to mūsu jauno kandidāti, tāds lāga tantuks izskatās, bet nu salīdzināt ar Frau Merkel gan ir lieki, varbūt pēc kāda laika. Lai arī, piemēram, pēdējā tvītā saukta par lāga tantuku, dzejniece Liana Langa visus pamāca, ja cilvēks publiski lieto vārdu tantuks, viņš demonstrē savu zemo kultūras līmeni. Un tūlīt pat arī dzejniece dabū dzirdēt atsauksmes par savu kultūras līmeni. Galu galā Twitter lietotāji cik nu tie spēja vienoties, tomēr vienojas par to, ka spriest par premjera piemērotību amatam izvērtējot vecumu kritēriju nesot korekti. Lai gan ar to mierā nav Nils Saks, tagad pēkšņi spriest par sievietes vecumu nesot pieklājīgi. Būtu viņai zem 18, tad gan jūs visi dziedātu citu dziesmu. Ministra amata sadali arī ir apspriešanas vērta, bet visinteresantāk ir palasīt bijušo ministru tvītus, jo īpaši finanšu ministra Andra Vilka un labklājības ministras Ilzes Viņķeles, kuri nekautreiz izrādīt amatu dalīšanas gaisotni pašu partijā un savas domas par to. Nedaudz aizplīvroti. Piemēram, Andris Vilks dalās ar savām pārdomām. Latvijā tagad dzīve ritēs pēc cita laika. Izkaltušā zemē sēti graudi 4 gados ir sadīguši, sazaļojuši, ražas novācēju ir saradies daudz. Sējējs var iet, Vilks savi ir izdarījis, Vilks var iet. Tā Andris Vilks. Tikmēr kolēģi no Nacionālās apvienības šajā laikā zemāki par sadīgušo zāli, par ministru amatiem netvīto, izrādās, kur viņi palikuši, viņi attīsta jaunas teorijas un fenomenus ekonomikā. Jānis Dombrava prāto, agrāk, lai samaksātu par 2 latus vērtu preci, 10 centīmu monētas bija nepieciešamas 20. Tagad ir nepieciešamas 28 eiro centu monētas. Jā, pilnīgi mistika. Šodien arī parādās ziņas, ziema tomēr būs. Manāmi gan sarūktnējumi pilni tvīti par gaidāmo ziemas ierašanos, gan pirmās gaviles sestdien par pirmajām sniega pārslām. Bet populāra sazvērstības teorija, kur izskaidro mūsu zaļo ziemu, to atklāja Twitter konts ar vārdu cinisms. Sniegs patiesībā ir. Vienkārši tas sniega naktīs, bet katru rītu to no visa reģiona slepus savāc un aizved. Uz Sočiem olimpiādas vaidzībām. Kopš nu šī sazvērstības teorija ir atklāta, sniegam vairs nevajadzētu pazust, bet nu droši paliek droši pieskatiet. Jānis Ramāns, Latvijas radio Twitter apskats.